Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg tror, at alle mennesker går der dybt længsel efter at opleve rigtig godt samarbejde. Et samarbejde, hvor man føler, at alle kompetencer i gruppen virkelig kommer til nytte og gavn for helheden. Og man mærker, at man alle trækker i en fælles retning og vil samarbejde for helheden. Er det nogen, der længes til det? Men jeg tror mange af os, jeg har en del sådan erfaringer, men jeg tror mange af os også har modsatte erfaringer. At man har nogle smukke idealer, og man har nogle formuleringer for, hvordan man skal få et fint samarbejde. Men det går, hvad siger man på dansk, det går guk i det hele. Hvad siger man? Det bliver det konflikter, og det er ikke så let at få alle til at pille ud af, at kan man sige, indstille sig på det bedste for livet. Vi har så meget røret ned i det dyrske bevidsthed fra millioner af år, og der har vi så meget god træning i at bruge, man siger, magtprincippet, og det er min vilje, og jeg ved jo bedst. Og det tror jeg, vi alle har erfaring af i arbejdslivet, måske også i familielivet, i parrelationer, hvor man hellere ændrer på de andre, end at prøve at indstille sig på livets bedste. Så der er nok et stort behov for, at vi uddanner os på det område, og man kan nok sige, at det er det hele går ud på. At vi skal blive geniale på at finde et godt samarbejde og indstille os på sjæle helheden og bruge vores ressourcer til gavn og glæde for hinanden. Og Martine siger jo ofte, at naturen er vores lærermester. At livet i sig selv er den eneste stor, genial samarbejdsproces. Det er jo også utroligt, når man bare kigger ind i sin egen organisme. Sikkert et samarbejdsprojekt. Det er fantastisk, at vi kan tale, at vi kan se, at vi kan bevæge os. Hjertet banker og lungerne og det. Altså det er en masse medarbejde i vores organisme, som når vi er raske, så arbejder vi så smukt sammen, og de er indstillet på helhedens bedste. Og sådan er det også, når man ser og lader kende det i verdensbilledet, at verdensaltet i sin helhed, hvordan livet er sat sammen, ja, det er det også som at denne guddom med det levende verdensalt, de har forskellige organer i sin organisme, kan man sige, hvor alle organer er lige så vigtige. Hver eneste celle i guddommens organisme, som vi også udgør, faktisk er helt uundværlige. Der findes ikke et udviklingstrin, som er forkert, når man ser det hele. Det er en nødvendig kontrastskabelse, som vi alle skal arbejde igennem for at få livserfaringer. Så man kan ikke fordyre i et væk. Man synes måske, det er meget besværligt at være i den her tilstand. Men tager vi det væk, når man ser det samme, så vi skal tage hele fordøjelsessystemet væk i vores krop, så går det til grunde. Det er nødvendigt med alle de her forskellige tilstande og de kontraster, der er i den her helhed. Så at studere naturen, hvordan livet selv er sat sammen, det er også virkelig at erkende den her guddommelige princip for indstillingen til helheden, og hvordan vi kan lære os at rette vores bevidsthed i harmoni med livsloven, med kærlighedsloven. Så når vi ser vores egne organer samarbejde så godt, og så tager vi og flytter os op til et makroperspektiv og ser ud i vores planet, så kan vi sige, at på en måde er de forskellige lande, Sverige, Danmark, USA og så videre, der går rundt her i hele verden, Kina, jamen det er også på en måde som forskellige organer i en total menneskelig organisme. Og der ser vi, at det ikke er rigtigt samme talent for samarbejde. Det er så meget, som sagt, trådet ned fra det dyriske tilstand, som gør på det internationale plan, så lever vi stadigvæk lige på, som på stenalderen, hvor det er den stærkeste ret, der gælder. Så Martinus, han taler jo gang på gang på gang i sit værk, at det er internationalismen, som er løsningen på vores problemer. Og det går jo i bølge, det er som en dialog i jordklodens bevidsthed mellem det her med nationalisme og internationalisme. Og det er klart, at vi kan, på samme måde, vi kan se, at om organen er indsigt på helheden, så går det galt, så det er sygdom. Så det samme med at se ud i verden, når det kommer, den kan man sige indstilling, som jo er generelt over hele verden. Man siger Amerika først, eller Danmark først, eller Sverige først, eller hvad man nu siger. Man har nationalismen som sin, kan man sige, kerne. Men så er det stadigvæk den dyriske magtprincip, at man skal have for meget, mere til sig selv end til hele. Så vi ser det et ufærdigt tilstand, og som sagt, Martinus peger helt tiden på det internationalismen, som er forudsætningen for, at vi skal få fred på jorden. Men det er det samme på en arbejdsplads. Der har vi også forskellige organer, forskellige funktioner på en stor virksomhed. Vi har det samme her på Martinus Institut, på Martinus Center. Vi har forskellige organer. Vi har undervisningsgruppen, vi har køkkenholdet, vi har rengøringsholdet, og vi har rådet. Og vi har alle en masse funktioner i det her virksomhed. Og det er også organer, hvor det er, kan man sige, samme princip. Kan man sige, det internationale princip. Indstillingen på helheden, at tjene helheden, som er det, vi er i gang at træne på. Og vi lige hørte for, at alle er lige så vigtige. Hvis vi skulle tage den ene eller andet organ væk, tager vi undervisningen væk, jamen så er det ikke noget center. Om vi ikke har rengøring her, så går det heller ikke af undervisning. Har vi ikke mad, og så vil vi kan gå videre og se. Den forudsætning, at vi samarbejder med forskellige kompetencer og interesseområder, for at helheden skal kunne yde noget for dem, der er interesseret i åndsvidenskab. Så det er det samme princip, samarbejde, indstillingen at tjene helheden, som er afgørende for, at vi skal få kontakt med det bedste i os selv, og kunne få se det bedste i forhold til vores omgivelse. Så det her med organ, som sagt, det her kan være din egen krop. Det kan være også et billede af Martinus Institut og Martinus Center med de forskellige arbejdsgrupper, som gør forskellige ting. Det er funktioner, som er nødvendige for den her helhed, og som vi befinder os i den her uddannelse. Men som sagt, vi ser jo over, at der er konflikter på arbejdspladsen, der er konflikter i familieliv, der er konflikter også i ideelle virksomheder. Og det er meget naturligt. Det kan man ikke bevejle noget som helst. For som sagt, vi er jo ikke færdige. Hvis det skulle være et perfekt samarbejde, jamen, så var vi i det rigtige menneskerige. Det er vi ikke nu. Så det, som vi oplever nu af konflikter, jamen det er absolut nødvendige erfaringer. Det er det, vi skal opleve for at begynde at vågne op og tænke lidt over vores egne behov og kunne se til helheden. Alle de erfaringer, vi gør, inden for sagen, eller uden for sagen, eller virksomheder, og hvor vi end er. Jamen det er, vi skal lære os at se til helheden. Og vi tænker her, at det er en del af virksomheden, eller et organ i min organisme, som er overbevist om, at det er mig, der er det bedst. Det er mig, der skal ligesom have magt over den her virksomhed, og køre sit eget race. Hvis min lever var overbevist om, at den ved meget bedre, hvordan hjernen skal arbejde, den begynder at invadere de her organer, kan man sige, med sine indstillinger osv., jamen så bliver det konflikter, så bliver det ballade, så bliver det sygdom. Og det er lige det, som sker, når vi oplever sygdom, jamen så er det, at vi på grund af vores tankevirksomhed, eller vores livsføring, så har vi skabt en ubalance, som gør, at de forskellige organsystemer så invaderer hinanden, der bliver konflikter og kortslutninger. Og sådan er det jo også, som sagt, i en virksomhed på en arbejdsplads. Hvis der er nogen afdeling, der ikke har, kan man sige, forståelse og respekt for de andres opgaver, men som begynder at køre sit eget race og begynder at dominere virksomheden, jamen så bliver det forskellige kortslutninger og konflikter. Men som sagt, det er lige det, vi skal opleve for at forstå, hvordan vi ikke skal gøre. Vi kan ikke lære noget, hvis vi ikke, kan man sige, får udfordringer, hvis vi ikke får det her, kan man sige, lægge mærke til, hvad der sker, når vi prøver at, kan man sige, besætte hinanden. For det er det, vi gør det som kendetegner det dyriske tilstand, det magtprincip, men det er faktisk, at vi prøver at besætte hinanden med min vilje. Det er mig, der ved, hvordan du skal gøre med dit liv, og så videre. Det er mig, der ved, hvordan det her skal drives, og man har ikke den her lydhørighed. Det menneskelige, det er virkelig, at de menneske frihed er vokset indenfra. Jeg tror mange af os, som er her, når vi har læst og til kontakt med foretagen i Lilles bog, og så den holdning, som Martinus har, når han præsenterer sit skabeværk, at vi mange, som følte, det kommer ro ind i vores læsning. For jeg tror, vi har så mange erfaring af, at man prøver at pådytte og suggerere andre mennesker og sige, at jeg har det rigtigt, du skal høre, hvad jeg siger. Det har vi i os, det gamle vanefunktioner. Når så læser Martinus, for han virkelig stadig læser, fuldstændig fri at tage det, han er glad af, og lade resten ligge. Og virkelig siger, jamen det her er ikke alene saliggørende, det er en masse ting, som fra hele verden, altså vi lever i guddommen, og guddommen taler til os i verden på så mange måder. Og det er fuldstændig individuelt, hvordan vi kombinerer vores inspirationskilder osv. Så den holdning, den frihed, den giver læseren, det er også, kan man sige, den holdning, den frihed, som vi ønsker at give hinanden i hverdagen. Om det så er en parrelation, eller på arbejdspladsen, eller samarbejde her på centret. At vi alle har mulighed at vokse indenfra. Det er der, som mennesker får kontakt med sin kompetence. Jeg tænker, det er mange mennesker, der bliver lammet af, at man har nogen, der dominerer på en måde, så man ikke mærker sin egne inspirationer, sin egne impulser. Men man bliver hele tiden ligesom spørger sig, hvordan skal jeg tilpasse mig de andres behov, eller hvad det nu er for en ting. Så man mister lidt kontakt med de ressourcer, den kontakt, man kan have ind i sig, i kontakt med den, kan man sige, krydende, spirende intuition, der vil vokse frem med de idéer, kreativitet for at udvikle en virksomhed osv. Vi kender jo det med besættelse, at noget kan tage magten over os. Og det her ønske, at vi har også i vores eget hus. Og det kender vi meget fra misbrug. Det er det misbrug på dansk.
Ja.
Altså hvis man for eksempel har problemer med alkohol, og det vokser, så kan man jo mærke, at man mister ligesom muligheden til at udfolde andre dele af sin bevidsthed. For tankevirksomheden bliver mere optaget af, hvordan kan jeg finde min alkohol, hvordan kan jeg finde mit stof osv. Så hele personligheden bliver ligesom, kan blive lammet af den her besættelse af begæret, det unaturlige begær, den her overpersonen. Og der ser man jo, at en del kan, et organ kan man sige, kan besætte en større del af bevidstheden. Et andet eksempel, som jeg læste engang i en artikel, er Vera Adler, som faktisk var i kontakt med Martinus i 40'erne eller 50'erne. Var hun fra England, tror jeg? Ja. Og i hvert fald, hun var måske i USA, hun var jo klaverjant. Og hun fortalte i en skrift, som jeg ligger derhjemme, så fortalte hun, at hun går ind i en psykiatrisk hospital, og så ser hun det psykiske på et menneske, som er totalt optaget af en tankegang. Altså en virkelig tvangstanke, der er fuldstændig besat den her person. Så ser hun liksom, på det psykiske plan, så er det som at en del, altså jeg har en masse centre i hjernen, masse små funktioner i hjernen. Så kunne du sådan se, at det var en funktion, som er taget over næsten hele hjernen. Så det var den eneste tanke, der kunne ligesom besætte dagsbevidstheden. Og det er sådan en meget ulykkelig tilstand, og den opstår ikke over en nat. Det er en proces. På samme måde som en alkohol, begærte alkohol vokser gradvis, så kan også en, kan man sige, vis tankegang vokse og vokse og vokse og besætte en større del af hjernen. I kender jo fra det der undersøgelse af taxichaufførerne i London, inden man fik GPS. Det var en stor del af deres hjerne, der var meget, kan man sige. De var geniale på at finde vejen i denne store by her med 10 millioner mennesker. Og der, man kunne altså se og måle deres hjerne, at det var en meget stor deres hjerne, som var optaget af deres spatiale funktion her med den her, at finde rundt. Men nu med GPS'en, så tror jeg, den forsvinder også i vejen. Som det gør måske mange af os, der bruger GPS'en. Man tænker ikke langt i vejen. Men det, så det viser, hvor plastisk hjernen er, og hvordan vi altså kan forandre og påvirke, hvilke af vores alle de talenter, der kan strømme ind og udfolde sig i vores dagsbevidsthed her i den her nuværende inkarnation. Og det her kan vi så sammenligne med, hvordan det ser ud på verdensplanet. For der har vi også, kan man sige, disse magtudfoldelse, altså kaldet supermagter, stormagter, som også, kan man sige, kan besætte store dele af verden. Og sådan har det været. Danmark har været en rigtig stormagt en gang i tiden. Sverige har været en rigtig stormagt. Og nu er det USA, og det er Kina, og det er store supermagter. Og vi ser, hvordan de FN har vetoret, så de kan sige nej til ting, som egentlig måske var nødvendigt at gøre, men at det ikke passer deres egne behov. Så vi ser, at det er som stærkest ret, som på mange måder gælder. Også med den her kulturudvikling, som sker rundt om i verden. Man talte om, når jeg var inde i Venstrebevægelsen, om kulturimperialismen. Og man kan se på mange måder, at det er en del af kulturen, som kan man sige, besætte store områder. Så man ser, at det ikke er den mangfoldighed, som det gerne skal være. Og på den måde kan man sige, at det er lige internationalismens opgave, at få den retfærdige fordeling, så at alle landene, alle de personligheder, kan man sige, kulturpersonligheder, som er i de forskellige lande, kan udfolde sig frit og få en balance i det her system. Og at FN i fremtiden også, så vil det forsvinde der med vetoret, så vil det være en demokratisk, kan man sige, verdensorden i fremtiden. Men som sagt, alt vi har omkring os er levende væsener, og vi befinder os midt i en bevidsthed. Vi befinder os midt i jordklodens bevidsthed. Og det er en fantastisk mulighed for os at lære at kende bevidsthed indfra. Og vi kan se, hvad der sker på et makroplan, men det er også noget, der sker i vores indre plan, i vores indre verden. For det samme bevidsthedskræfter, der arbejder, om det er jordkloden, om det er et organ, eller om det er et menneske, det er bevidsthedskræfter, og det er også konflikter, som vi kan se spejlet på det makrokosmiske plan. I jordklodens tilstand, så i vores tilstand. Og Martinus siger jo som sagt, når vi ser ud i verden nu, så er det en kamp mellem demokrati og diktatur. Og det er mange dele rundt om i verden, de vil frigøre sig fra diktatur, fra overmagten. Og vi har set så mange revolutioner, og vi ser også, hvordan diktaturen strammes op. Efter 11. september og krigen mod terrorismen, så har der været mange, mange restriktioner, og der har vokset det mere, kan man sige, en diktatorisk stemning, og nationalismen har vokset op. Det er en opblusning af en gammel, oldgammel mentalitet, hvad de kalder nationalismen, en superreligiositet, som har været mere i flokbevidstheden. Den kommer op igen og viser sit ansigt, men Martinus siger, at det er lige for, at vi skal blive bevidste om den kraften i os selv, i verden, for at vi skal kunne frigøre os fra den. Så det skal, kan man se op på scenen, for at vi skal blive bevidste om den. Og det er et ufærdigt tilstand, og livet har en retning. Internationalismen er retningen, demokratien er retningen. Men som sagt, dialogen pågår inde i jordklodens bevidsthed. Martinus skriver i artiklen Lyses og mørkets skydsengel. Det er, altså jordklodens bevidsthed, er en slags krise, hvor det skal tage stilling til det ene eller det andet af de to ideologier, diktatur eller demokrati. Statsundertrykkelse af individet, eller statsfrigørelse af individet. Statsforfølgelse, eller statsbeskyttelse af individets højeste mentale udvikling. Jeg synes, det er en flot formulering af den her konflikt, vi ser rundt om i verden, men faktisk også i vores egen, kan man sige, samfund, i Danmark, eller Sverige, eller andre lande. Og der ser vi jo, at de forskellige lande, de har forskellige stater, som har kommet forskellige langt, når det gælder afvikling af det diktatoriske og udvikling af det demokratiske. Og vi er jo, vil jeg nok sige, meget heldige i vores del af verden, hvor de fleste mennesker føler en slags støtte af staten. Og de fleste mennesker føler en glæde i at betale skat, for man har en forventning om, at man så bliver det til det fælles gode. Så er det nogen, der tjener hele med at bygge veje, bygge et sundhedssystem og flot postvæsen og... Det var det, du mere for en infrastruktur med mailnet, altså med internet og så videre. Så vi har en vis tillid til, at det er en vis statsfrigørelse af individet og beskyttelse af individet, også med det retsvæsen, vi har. Ja, det ser jeg godt, når vi kommer ned bare i Sydeuropa eller til andre lande, men så kan det være meget mere, kan man sige, en brutal diktatorisk kraft fra staten, hvor det er ikke er frigørelse, men måske undertrykkelse og mange forfølgelser, og vi ser utroligt mange mennesker rundt om planeten, der sidder for eksempel i fængsel på grund af, at de har afvigende synspunkter på politik og andre ting. Så det er en kamp, der pågår, og den pågår også i os, som sagt, i vores daglige relationer, så i vores arbejdspladser, i vores fællesskab. Men så har vi hele tiden det her spørgsmål. Er det den diktatoriske, den jeg, der skal bestemme, som presser på, og man bliver så utålmodig med de andre, som siger så mange dumme ting, når jeg er det bedst? Eller er det sådan, at jeg begynder at mærke, at hvis vi virkelig skaber en god atmosfære sammen, et samarbejdsklima, jamen så vil jeg mærke, at der er så mange talenter, der er så mange ressourcer i mine fælles, mine medmennesker, så vi kan vokse sammen. Nu ved vi, at vi er ikke der, nu fuldkommen i staten. En gang imellem, så går det ikke at kunne give næring til det lyse i sine medmennesker, og der kommer altid konflikter. Men vi kan træne på det, og vi kan blive bedre på det. Vi kan træne os på det sætte lys i hinanden og stimulere det, de ressourcer, der findes i hinanden. Så når vi ser det helhed, så siger jo Martinus i sit forfatterskab med det her symbol, at der er en verdensplan. Der er en guddommelig orden i, hvordan hele verdenslandet er opbygget. Og der er guddommeligt samarbejde mellem alle de her dele. Og han viser også, at når vi befinder os her i dyreriget, så er vores bevidsthed i det mest uvidende stadie. Det er os, der har den mindste, kan man sige, forståelse af, hvordan livet hænger sammen. Vores gamle geniale instinkter, de er ligesom degenereret. Vi er spiser med dyrene. Det vil sige, at vi skaber en masse ballade i naturen og konflikter og krig. Og alligevel så er det så, at de på så mange måder mener, at vi ved bedst. Vi ved til og med bedre end naturen, så vi skal styre og gøre en masse ting med den. Men vi ved bedre end de andre, og vi kommer i konflikter med hinanden. Så det er virkelig en zone af konflikt og masse synspunkter, hvordan det hele skal styres og ledes. Og her er det, som man til sidst vil komme til en ydmyghed, som gør, at man vil spørge sig, er det virkelig sådan, at vi ved bedst? Eller er det sådan, at den orden, der findes i verdensarbejdet, den orden, der findes i naturen, den genialitet, vi ser, hvordan organismen er opbygget, og som sagt, den lille blomst eller hvad som helst, at det er en højere viden bag kulisserne, at der findes en højere mening med alt det, vi sker, som gør, at det findes anledning, det findes årsag til at åbne sig for en højere vilje med mindst personlige skabende, med verdensskabende, og åbne sig for en højere bevidsthed. Og her er det, som Martinus så mener, at den her verdensplan, det er ikke bare en, kan man sige, en karusel, eller hvad siger man på dansk, hvor vi kører rundt i det her hjul. Det er virkelig et levende verdensat med bevidsthed, som taler højst personligt til hver enkelt individ. Og når man virkelig kan man sige, som en kosmisk bevidst menneske, som Martinus eller Kristus, har en dagsbevidst forståelse for, hvor smukt det hele er organiseret, jamen så bliver det fuldstændig naturligt at have den holdning til livet, at ske ikke min, men din vilje. Man forstår, at det bag kulisserne i den fysiske verden, så er det et hav af geniale, kosmisk bevidste væsener, der har omsorg om alt liv omkring os, og alt liv lige i os, kan man sige. Og det er klart, når man ser det og forstår det, så bliver det som sagt det eneste naturlige at sige, jamen, jeg må jo så indstille mig på at forstå, hvad Guds vilje med mit liv, med den verden, vi lever i, og prøve at mærke og forstå og tænke i de baner, som guddommen selv gør. Og derfor er det også som dem, der virkelig har det indstilling til livet, jamen de føler som det mest naturlige i verden, at også give sit liv for helheden. For man mærker, at den hele, de snakker med, de taler med gennem livet, jamen den har en højere vilje med deres egen liv, og deres egne talenter og begavelser og ressourcer. Og det er derfor også, at Jesus gør det, giver sit liv for menneskeheden, for helheden. Det er den indstilling, der er totalt dominerende. Det giver en inspiration, en glæde, en pligtfølelse. Jeg vil tjene helheden. Så det er ikke et offer eller martyrium i det. Det er ønske at bidrage til helheden. Og det er derfor også, Martinus mener, at det er den indstilling, som er vejen til freden på jorden. Det er den indstilling, der er vejen til freden på arbejdspladsen og i vores eget liv, i vores eget indre. Og jeg tror også, at vi alle ser, at når man alle indstiller på, hvordan kan jeg bedst tjene helheden, jamen så kommer det også at blive en meget effektiv udnyttelse af samtlige ressourcer i de forskellige enkelte mennesker involverede. Og man ser jo nu i samfundet en slags tilbagegang til det private. Man tror på at outsource alting, så staten også outsourcer, hedder det på dansk, outsourcer. Privatiserer også skoler i Sverige og sundhedssektoren, alle mulige privatiseres. Man tror det bliver mere effektivt. Men Martinus viser, at når vi kommer og se, hvordan udviklingen udvikler sig, så vil vi se, at det er faktisk den del, som staten organiserer sig med fremtiden, med moralen bliver stærkt nok, vil vise sig for det mest effektive. Men så har man ikke behov for at tjene, kan man sige, til privat del. Man er indstillet på at tjene helhed, og der findes ingenting mere effektivt, når mennesker er indstillet på at tjene helhed. Og det er jo også det, når hvis vi alle, så tager jeg det bare en hypotese, som er jo af fremtiden, men vi er der ikke endnu. Men man tænker, hvis alle indstiller på, hvordan kan jeg være bedst glæde sindelse for jer andre, for helheden. Og så kan man jo helt holde op med at begynde at tænke på sig selv, for det gør jeg alle andre. Alle andre tænker på dig. Du kan ikke tænke på dig selv. Eller. Så det er sådan frigjort i den indstilling. Man kan se, hvis alle vil støtte og hjælpe og inspirere hinanden, og med kunst og videnskab og humanitet, jamen så ser man, der har vi ikke behov for selvopholdelsesdriften. At tænke på mine behov, og indstille på, hvordan kan jeg være til glæde for andre. Det er det, der er behov. Men som vi ved, vi er der ikke nu, og det er en udviklingsspørgsmål. Det er en gradvis langsom proces, og vi organisk bygger op en ny indstilling til hinanden og til livet og til os selv. Og Martinus har jo fortalt det her om vores gradvise udvikling, også som kan man sige en rejse mod lyset. Og hvis vi er alene i det lille jordkloden, men vi også er her, så er det jo hele tiden takket være erfaringsdannelsen, takket være alt det, vi oplever hverdagen, så strømmer det ind noget, som udvider vores bevidsthed. Vi forstår mere, vi lærer mere, og derfor så vokser vi i viden, og vi vokser mere og mere i visdom, vi vokser mere i kærlighed. Og derfor så er det nye bevidsthedsenergier, der begynder mere og mere at arbejde, og vi kan med vores vilje begynde at arbejde mere med vores egen bevidsthed. Så alle mennesker, alle virksomheder, alle lande, alle planeter er i en vis bølgelængde, i forhold til guddommen, til Guds vilje, og er i den her rejse, i her kosmiske rejsende, og det baserer sig på, at vi hele tiden får en udvidet, forfinet bevidsthed, fra de grove dyriske energier til mere menneskelige og humane energier, beskriver Martinus. Så den energi, som så dominerer dyret, det er jo tænkte energi. Det er eksplosiviteten. Det er den drevende princip. Og det er den, som vi har som en sådan dyb automatfunktion i hele vores organisme. Vi har så meget erfaring af krig og vold i vores historie, som vi har opsamlet gennem tusindvis af liv. Og vi stadig har de her reaktioner, at vi bliver truet, eller føler vores liv truet, så har vi overlevelsesinstinktet, som er meget stærk, og som er meget baseret på den her aggressivitet, den kraft, kampen, magten. Så det er det her magtprincip, som vi skal overvinde, vi skal lade os beherske og få styr på. Martinus forklarer for os, at det er to grundenergier, en menneskelig grundenergi, der skal berolige den her eksklusivitet. Det er følelsesenergi og det er intelligensenergi. Det er de to, man siger, menneskelige energier, der skaber den menneskelige bevidsthed. Og Martinus har en sådan fantastiske formulering gang imellem, der han koncentrerer i en sætning, lidelsens mening her for eksempel. I artiklen i bogen Kultur, eller artiklen Kultur, så skriver han, med lidelighedsevnen, er evnen til ubevidst erindringsgenkaldelse af oplevede lidelser. Således at man fornemmer sin næstes lidelser og kan sætte sig ind i dem på en sådan måde, at man reagerer til fordel for hans befrielse for lidelsen. Er det genialt? Jeg synes, det er så fint formuleret. Og sådan er det, når man sidder og læser en gang i Martinus' tekst, så pludselig bare så føler man, hvordan kan man formulere lidelsens mening så smukt i ansigtet? Altså vi har det her lidelseserfaringen i vores erindringskapacitet. Når vi så ser andres lidelser, så aktiveres det på et ubevidst plan, og det giver os en længsel efter at befri dem fra den lidelse. Det er det, der er meningen med hele den her oplevelse af lidelse, det er lidelsens mening. Så det gør, at vores følelsesliv det vokser takket være lidelsen, og når vi selv har været i en svær situation, så kan vi forstå hinanden og få lyst til hjælp. Og det beroliger den gamle eksklusivitet. Så den egen lidelse, det dæmper behovet for at kritisere eller besætte andre. Man ønsker i stedet for at tjene dem. Det er den grundlæggende, kan man sige, kraft bag kærlighedsudviklingen. Og den anden energi, det er altså intelligensenergien. Den hjælper også til at berolige den her magthungrende dyr i os, til os at sige. Med denne energi begynder det således at kunne løfte sine fornemmelsesøjninger, tage dem ud af deres oprindelige pladser i bevidstheden, og sætte dem om i nye og for det selv mere heldige kombinationer. Og ved den er de samme erindringer opstået, og borgerne genkendelsesevne forstærkes eller gøres skarpere. Og det er også en, tror jeg, fremtidens psykologi, så kommer det stå som en sætning. Hvad er intelligens for noget? Det er sagt, vi har fået masser af følelseserfaringer, som har strømmet ind i bevidstheden gennem masser af liv. Intelligens er den funktion, hvor vi kan flytte rundt på de her kopier af de forskellige oplevelser. Vi kan gøre en definition, og det gør vores genkendelsesevne meget stærkere. Vi kan forstå ting meget bedre. Vi kan sætte dem i et sammenhæng. Og det gør, at vi, når vi forstår tingene, så er det lettere også at beherske sig og se lidt mere konsekvenserne af sine egne handlinger. Så det er de her to energier, som jeg lige en enkel skitse her viser, at i vores bevidsthed, så er det et område, hvor vi har følelseserfaringer, som ikke er rigtigt, at vi arbejder og intellektualiserer. Og der har vi en tendens at bare reagere følelsesmæssigt på ting. I andre områder, hvor vi har lidt mere for den intelligensviden, men den er ikke belivet af vores følelser, der er det lidt kolde. Men vi kan tænke og være dygtige i business og så videre, for vi har ikke rigtig integreret med vores følelser. Men så har vi et andet område, som vokser hele tiden, og hvor vi nu også, takket være åndsvidenskaben, bevidst kan begynde at arbejde på den her integrationsproces. Man kan sige, at det er det, som er vores opgave. Altså generelt set, mennesker, der har de her erfaringer, det her interesse, som vi har fælles her, det er, kan man sige, cirka på samme udviklingstrin. Det er ikke den store forskel. Vi har gjort masser af lidelseserfaringer. Vi har også udviklet intelligens. Lidelseserfaringer gør, at man til sidst får en slags, kan man sige, religiøs længsel efter mening med lidelsen. Og intelligensen gør, at man ikke er tilfreds med at bare få den følelsesmæssigt, når vi har en forståelse, når vi har en analyse af meningen med livet osv. De to kræfter, de arbejder og gør, at vi befinder os her i dag med det her interesseområde. Men som sagt, jeg tror, vi alle kan mærke, der reagerer jeg bare følelsesmæssigt. Der jeg kan være meget smart, men ikke så indlevelsesfuld, kan man sige. Men her kan jeg mærke mere, at jeg kan være både med mit hjerte og min hjerne. Og åndsvidenskaben, den har jo det kendetegn, at den har den fuldstændige integration af følelseintelligens. Den kommer ud fra et intuitivt bevidsthed, et kostbevidsthed. Og det gør på en måde, at den kan blive det faste punkt for vores proces at integrere følelseintelligens. For at hele værket er baseret på integreret følelseintelligens. Så man kan ikke undgå, når man studerer det her værk, at blive påvirket. For når man ser, hvordan han smukt arbejder, kan man se alt fra den poetiske beskrivelse af naturen, og til og med kan man sige, at det er en svær tid, vi går igennem, og samtidig hele tiden med sin intelligens også oparbejder en skarp analyse for livsen og den diktaturprincippet, men hele tiden med et forsvar, en varme, kan man sige, også til det levende væsen, der er på det udviklingstrin. Jamen det påvirker os, det gør noget ved os. Og når vi begynder at arbejde med det i vores egen personlige udvikling, vores menneskelige udvikling, vores psykologi, jamen så kan vi se, hvornår vi går ind i det her følelsesmæssige. Ah, det er der, vi skal hente ind med vores intellekt. Og når vi har den der kolde idé, jamen så er vi nødt til at stanse op, hvor vi kan det, og begynde at tænke, hvordan oplever de andre det osv. Så åndsvidenskaben, når vi studerer den, det er en katalysator i vores bevidsthed. Og på en måde er det også en fast punkt for os, for vi kan også se den måde, mennesker reagerer og forholder sig til kosmologien. Det beskriver også, kan man sige, deres personlighed, hvor de har deres ufærdige sider, hvor de har deres færdige sider. Det er ikke sådan, at bare man studerer kosmologien, så har man forstået det hele. Nej, vi forstår det fra vores egne erfaringer, og det vil også sætte en farve på, hvordan vi tolker åndsvidenskaben. Og da vi forholder os til, kan man sige, til sagen eller til det her videre værk. Og her er det Martinus, der har beskrivet det her i en artikel, der han taler blandt andet om det her A, B, C, D, E-kritiker. Og jeg skal bare tage et lille enkelt citat, hvor jeg også finder den her for mig meget inspirerende genialitet i den menneskelige forståelse, men også den retning, vi har, når det gælder vores forhold til livet, til sagen eller hvad som helst. Da han beskriver, hvordan A-kritikeren forholder sig til livet, altså den, der er det mest udviklede, det er vores, kan man sige, er vores forbilde. Der skriver han følgende: deres største glæde og inspiration i livet er pligtmanifestation. Denne frihed har de andre væsener ikke. De er endnu som før en stærk bunde af gærighed, det vil sige hungen efter at blive beundret. Jeg synes for mig, at det er virkelig kosmisk psykologi og højt niveau. Jeg synes, det er så spændende her. Vi tænker ofte pligt, som man byrde og tungt. Og vi bliver måske martyr-tanker ind i os, når vi får for mange pligter i hverdagen. Men det her, kan man sige, mere udviklede mennesker har så som sin største glæde og inspiration pligtfornemmelse. Det er den her indstilling til at tjene omverdenen. Mens de andre, kan man sige, når de mere og mere kommer ind i det her, som man kalder B-kritikerske tilstand osv., jamen så er det der gamle dyreskærne, den der ærgerrighed, som de bliver beundret, som de bliver bundet af. Det bindes, det kortslutter vores bevidsthed, det kortslutter samarbejdet, når de her andre dele kommer ind i bevidstheden. Og det fortsætter Martinus her at skrive følgende. De kommer at opdage, at virkelig åndelig magt og storhed udelukkende ligger i dette ene, ikke at begære den. At komme dertil i udviklingen det samme, som at have overvundet magten. Og kun den, der har overvundet magten, kan bruge den i kontakt med de højeste love. Kun et sådan væsen kan blive livets herre. Så jeg synes, det er så fascinerende det her med, at altså nu i vores tid, så er det så mange magthungrende, som kommer til magten. Vi ved, sådan skal det være. Det skal udleves. Det skal udfolde sig. Så vi virkelig kan gennemskue den slags magtprincip og nationalismen og så videre. Men det er lige det her, når man så har blivet så net på at have magt, som man ikke ønsker det. Og jeg tror, det er mange af os, som kan føle det her, det er noget frastødende magtposition. Man har sat med det. Men pligten kan være så stærk for visse mennesker. Jeg har lige læst Dag Hammarskjölds Vägmärken, som han hedder på svensk, eller hvad han hedder på dansk, Vägmärken. Eller Dag Hammarskjöld kender I, tror jeg. Han var generalsekretær. Signpost på engelsk. Fra 1963 til 1961, da han døde i en flyulykke. Og jeg vil sige, at den bog, den berørte mig meget dybt. Jeg blev meget rørt at læse hans kamp. Jeg oplevede mit indtryk af ham. Jeg har ikke mødt ham. Mit indtryk, da jeg læser hans tanker, hans kamp med den rolle, han spillede, derfor, det var virkelig ikke en ønske at have magt. Det var virkelig en pligtfølelse. Han arbejdede virkelig foran til Gud og bad hele tiden om at kunne håndtere det her magtposition på en meget ydmyg og inspirerende måde. En meget smuk læsning. Og jeg tænker, det er det, som er fremtiden, det er jo, at dem, der er så trætte af magt, som ikke ønsker det, ikke har nogen som helst personlige behov af at være en position. Men de føler en længsel efter, at de brænder, kan man sige, for noget, som de gerne vil tjene, og de er indsat på helheden. Men det er klart, vi kan godt forstå, det er dem, der skal have magten i fremtiden. Det er dem, der vil sætte den her internationale verdensregering. Det er dem, der vil kunne fordele værdierne på en rigtig måde på den her planet, og i virksomheder, og i vores samfund. For de samarbejder, som sagt, med de højeste lov, det vil sige med kærlighedsloven. Det her med følelse og intelligens, det er altså noget, som er helt centralt for vi, som skal blive hele. Altså vores indre samarbejde skal blive så godt som muligt, så vores ressourcer virkelig bliver tilgængelige. En anden, kan man sige, ubalance, som også skal overvindes i os selv, som er afgørende for, at vi skal blive geniale på samarbejde, det er vores poludvikling. Og det er en beskrivning for os, at vi kommer fra at have været opdelt i de her to køn, mænd og kvinder. Men vi gradvis vokser til at blive mere og mere dobbeltpolede, så at den maskuline pol vokser i kvinden, og den feminine pol vokser i manden. Så derfor så er vi på vej, hvor de her to poler, de to seksuelle centre, kommer at sammensmelte, og vi bliver til hele væsener, til rigtige mennesker. Og der er det altså en proces, hvor vi nu er, vi halter, kan man sige lidt. Så man har en maskulin pol som mand, som er større end feminin, der er ikke en balance. Og der er områder i vores bevidsthed, hvor vi mere og mere på den gamle pol og den menneskelige pol i andre dele af livet. Og det her er også noget, som skal sammensmelte og integreres til en helhed, så de to poler også kan samarbejde. Og det er klart, at mænd er jo partiske ud fra sit erfaringsmateriale, og kan jo ikke forstå det, det vi laver som fuldstændigt. Lige nu så er det jo en gigantisk internetbevægelse på noget, en hashtag, som hedder MeToo, ved du ikke det? Hvor kvinder rundt om i hvert fald den vestlige del af verden fortæller om, hvordan vi har været udsat for seksuelle trakasserier, siger man også dansk, trakasserier, eller harassment, eller
chicken,
og voldtægt og alle mulige ting. Og nu her på sidst i dag, så kommer så det afsløret, at en af de mest populære programleder på svensk fjernsyn har blivet fyret på grund af seksuelle, altså overgrebet, trakasseri, altså chikanering af sine kolleger osv. Og så kommer han ud og siger, jamen jeg har ikke forstået, at jeg kan opleve det sådan. Altså, det er ikke let, når man kommer fra det ene køn, og virkelig forstå, hvordan man tror jo, at det er noget cool, at man går rundt og skal være på de andre, altså forstår det. Man tror, det indgår den gamle rolle. Og det er altså noget, at virkelig begynde at mærke den anden side af sagen. Og det er rigtig, rigtig godt, at så vi kommer op til overfladen, så vi fortsætter med, at vi forstår hinanden, og virkelig får, som man lige siger, en dobbelt horisont, som vi snart skal se. Så vi har det her felt med integration og følelse og intelligens, for vi skal blive det her hele væsener, som forstår helheden, og derfor kan samarbejde godt. Men vi har også den her proces med den maskuline og den feminine pol, som også skal i råbrød til samarbejde. Det vil sige, at det her er min lille leg med min PowerPoint her. Jeg synes, det er så sjovt med fine pædagogiske modeller for at forstå tingene. Men det her er ligesom et lidt billede af vores bevidsthed, de processer, de integrationsprocesser, der skal til, at vi skal blive den hele menneske. Det hele menneske. Og som sagt, det er jo dele af i kvinden, som stadig både er instinkt og det samme mand, hvor man ikke rigtig kan være helt, har den enkle horisont. På samme måde som vi ser intelligensen og følelsen, den skal også integreres, så skal det her altså også som sagt sammensmelte i os alle sammen. Skal vi rigtige mennesker. Martinus beskriver det her med dobbelt horisonten på følgende måde. Dette nye væsen adskiller sig fra han- og hundvæsenet derved, at det har dobbelt horisont. Mens hanvæsenet hovedsageligt kun sanser maskulint, og hundvæsenet kun sanser feminint, og derfor må leve inden for hver sin bevidsthedssfære eller horisont. Sanser det fuldkomne dobbeltkønsvæsen, både maskulint og feminint, og for derved muligt for at kunne opleve livet i begge disse to kontrastsfære. Og det er klart, skal vi have et godt samarbejde i vores venskabsrelationer, på vores arbejdspladser, så vi er nødt til at få den her dobbelt, træne den her dobbelt, så vi kan se det fra de forskellige perspektiver. Og mange, tror jeg, som har forsket, som jeg husker nu fra, nu er det mange år siden, det er sikkert senere forskning, men mit indtryk fra arbejdsmiljø, det var det der, at de bedste arbejdspladser, det var det ofte, når det var begge køn på arbejdspladsen. Men der kun var mænd, så var det ofte meget hårdt. Når det kun var kvinder, så var der ofte mange mere intriger og bagtaleri og den slags ting bag. Og, men når det blev blandet, så var det som om, det blev en bedre balance. Og det er det, det skal blandes i os, det skal blandes på arbejdspladsen, det skal blandes i kulturen, det skal blandes i regeringen, på folketinget osv. osv. For det er to horisonter, som bedst, kan man sige, kan tjene helheden, hvis man lytter til hinanden og samarbejder. Men vi har jo endnu ikke den her dobbelte horisont, men den er på vej at vokse i hver og en af os. Og i den her fase her nu, så er det jo en kritisk fase, siger Martinus. Hvor han fortæller, at i det væsenet her må gennemleve eller repetere det modsatte pos, eller ufærdige og primitive stadier. Det vil altså sige, at manden må gennemleve kvindens primitive egenskaber og kvinden mandens ufærdige natur, før det nye seksualisme kan blive i ren kultur. Så det er klart, at det nye i os, det feminine i mig som mand, og det maskuline i jer som kvinder, jamen det fødes jo ikke fuldkomt. Så det kommer mere primitive udfordringer, så vi kan se, at den del kvinder er, kan man sige, mere mere dominerende og kontrollerende end mange mænd på arbejdspladsen. Og det mænd, der måske er en ledende funktion, de skulle ikke være den ledende funktion, fordi de har ikke power og kraft længere. De er så krigstrætte, de orker ikke tage den der konflikt på en god måde. Og sådan er det, at vi er i den her svære, kritiske fase, hvor vi ikke rigtig har fundet den her integration, den her balance i det her system. Men det er også noget, som skal vokse frem. Og det gør jo her, hvor vi har integreret følelse og intelligens, og hvor polerne begynder at arbejde sammen. Men det er der, som kærlighedsufold, som kommer. Næste kærlighed, den vokser der, hvor de her to, det her fire dele er altså integrerede. Og lidt med min lille enkelte skits her, så kan man sige, det blå, intuitionen, som også her, kan man sige, er så, i åndsvidenskab, er så totalt koblet til vores humanitet og kærlighed. Jamen den vokser her i kernen, den her del, hvor vi er mere integrerede. Og det er den, som vi så vil se, gradvis vil vokse op på om, kan man se at slutte. Hele den her polstruktur, vi har, men også intelligensen og følelsen, at det integreres. Jamen, så er det intuitionen, så er det kærlighedsevnen, som tager over personligheden. Og det kan vi jo godt forstå. Og det er der, som vi har det rigtige samarbejdsmenneske, som er indstillet på helheden. Og med sin intuition også har tilgang til alle de ressourcer, den kompetence, der hviler i os alle sammen efter tusindvis af inkarnationer og erfaringer og opbyggelse af talent og begavelse, kunstnerisk, videnskabeligt, håndværksmæssigt osv. Så Martinus beskriver med indmennesket, hvordan det kan se ud med den her integration af de her to sider i os, eller fire sider i os. Indmenneskets bevidsthed spænder således over et kolossalt register af maskuline og feminine tangenter. Det kan de humane, moralske skabelsesprocesser udvise en frygtløshed og en gennemført viljesagt, der i fasthed og urokkelighed ikke kan overtrumfes af selv det mest maskuline mand. Samtidig med, at i de samme processer kan mindre situationer fjerne alle skarpe mentale kanter og splinter med en kærtegnende hånd, der er hjertevarme og tiden overstråler en moders kærlighed. Så vi ser her, hvordan når den næste kærlighed er det, der udfolder sig gennem de begge poler i en smuk integration. Og hvor det er en pligtfølelse, der gør, at man også bruger de her ressourcer, også både sin power, kan man sige, sin kraft, når det er nødvendigt, og sin varme, sin lyrhed, når det er nødvendigt, når det er det bedste. Man kan spille på alle tangenterne, men så er det klart, at her har vi jo den menneske, som kan fungere i alle mulige funktioner i arbejdslivet osv. Men også i familielivet kan skabe den balance, som skal til. Men som sagt, vi lever i en konfliktzone, der har vi som sagt omkring os, og det er det, med åndsvidenskaben lærer os, det er helt rigtigt. Vi skal være lige her, hvor vi er. Vi skal være med de konflikter, vi er i. Det er ikke noget galt. Det er lige der en undervisning, vi skal befinde os i. Det er der, vi spiser på kunskabens træ. Det er en uddannelse. Så når vi ser ud over verden, så har vi de her konfliktzoner. De forskellige nationer, de har sin egen linje. Den sætter sin egen nation først. De tænker ikke på helheden. Det er nogen nation, der har mere, kan man sige, den demokratiske princip i sit samfund, og mere indstilling mod internationalismen. Men så længe vi har den her kraft i os, jamen så bliver det konflikter på den internationale scene. Men det her er jo også et billede af vores egen bevidsthed. Vi har også de her konflikter. Vi har en del, kan man sige, selviske begær. Vi har en del områder i vores bevidsthed, hvor vi har svært at indstille os på helheden. Og vi har andre områder, hvor vi er gode til at indstille os på helheden. Og det er det, som sagt, som det her gerne vil stimulere på det her center med den åndsvidenskab. Og vi ser altså den parallel proces, der det sker i verden, som det, som sker mod eget personlige liv. Og vi ser også med åndsvidenskaben, vi kan ikke ligesom ændre verden, men vi kan virkelig påvirke verdens gang med den udfoldelse, vi har i vores hverdag. For vi kan smitte hinanden i hverdagen hele tiden. Når vi arbejder med at få et bedre styr på vores egen bevidsthed, jamen så bliver vi, kan man sige, den gruppe, som kan altså få det vibrationer ud i verden til at gå den rigtige retning. Og Martinus beskriver vores proces på en fin måde, som vi sagde i den her artikel. den kosmiske læreranstalt, og han siger, kan de komme igennem alt dette uden vrede, bitterhed eller irritation? Det er i alle tilfælde noget, vedkommende selv har sået i tidligere. De kommer ud fra et høste. Kan de gøre det, uden at give andre skylden? Kan de løse alle disse bånd ved at løse noget i deres egen sind? Eller søger de at flå og rive i båndene, fordi de tror, at det er alle de andre, der binder dem? Jeg synes, det viser også så smukt den her kursændring, der skal til. For at rive og flå de andre, som ikke forstår, til at arbejde med forandringen indenfra og ud. Fordi den her, kan man sige, organisation af verdenssamfundet, men også af vores egen bevidsthed, altså med åndsvidenskaben, med den indstilling at tjene helheden, skal ikke min med din vilje, som er contenten, konsekvensen af den verdensbillede, og hvor vi virkelig træner, så siger, at alt er så godt, den højere vilje, den høje intelligens, så vi kan med bøn og Guds forhold arbejde med stile mod at kunne få de forskellige kompetencer, vi har i vores personlighed, til at samarbejde for helheden. Jamen, så er det, at skal man sige, det bliver, vi kan blive en del af at bygge op en ny verdenskultur. Kan vores bevidsthed mere og mere begynde at ligne det her, og flere og flere arbejder med det her, jamen, så kommer det også at smitte sig ud på et større plan. Og det er jo noget, som beskrives her i, hvordan vores, som sagt, fantastisk velorganiserede organismer har. Ja, det er lidt rask. Og de beskriver, i at det lyse som mørke skydsengler. Når organerne kan fungere så godt, er det fordi, der imellem disse små rigers indbyggere, for længst er opstået det fuldstændige, totale humanistiske fællesskab. Et fællesskab, der udgør det totale broderskab. Loven, at alle må tjene alle, er her for længst ved en vågendagsbevidst praktisk selvfølgelighed. De ved, at hvis denne lov ikke bliver opfyldt, vil deres rige komme i konflikt med de omliggende riger, det vil sige det øvrige organ i organismen. Hvilket igen i værste tilfælde betyder, at jeg har disharmoni, sygdom og undergang for dem. Så det er den fællesskab, den holdning, som vokser takket være vores udfordringer. Takket vores, kan man sige, getsemen af vores kampe i vores egen indre bevidsthed. Jeg vil afslutte med et lille smukt billede, som Martinus har om de her udfordringer, vi har i hverdagen. I fra artiklen Lyset i mørket, hvor han skriver, der findes ikke noget mørke, som ikke er beregnet på, at der er baggrund for strålende lys. Hvert levende væsen skal semerne eksistere udelukkende på hvert mørke kammer, hvor jo et lys og guddommeligt skal åbenbares. Tak skal I have.